When Adam and Eve,
wakati Adam na Hawa wakiwa katika bustani ya Edeni, yote walohitaji kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao ya kila siku walipewa kwao kwa wingi. Hawakuwa na shida, changamoto au uchungu, kwa sababu hawakuwahi kupitia shida, hawakujua wangeweza kuwa na furaha. Hawakuwahi kuhisi zahama, basi hawangeweza kuhisi amani. Hatimaye Adam na Hawa walivunja amri kutokula tunda la mti wa ujuzi na wema. Kwa kufanya hivyo, hawakuwa tena katika hali ya kutojua. Walianza kupitia kanuni za upinzani. Walianza kukumbana na ugonjwa, udhoofishaji wa afya zao. Walianza kuhisi huzuni pamoja na shangwe. Adam na Hawa kupitia kula tunda lililokatwazo, ufahamu wa wema na uovu ulikuja duniani. Uchaguzi wao uliwezesha kila mmoja wetu kuja duniani humu kujaribiwa na kutahiniwa. Tumebarikiwa na wakala ambao ni uwezo wetu wa kufanya maamuzi na kuwajibika kwa ajili ya maamuzi hayo. Anguko liliwezesha hisia za furaha na huzuni maishani mwetu.
We are able to understand.
Tunaweza kuelewa amani kwa sababu tunahisi zahama. Baba yetu wa mbinguni alijua haya yangetokea kwetu. Yote ilikuwa sehemu ya mpango wake mtakatifu wa furaha. Alitayarisha njia kupitia maisha ya mwanae mtakatifu Yesu Kristo, mwokozi wetu. Kwa upatanisho wake kushinda kila ugumu utaweza kupitia duniani. Tunaishi katika nyakati ngumu. Sihitaji kuorodhesha vyanzo vyote vya maovu duniani. Haitajiki kueleza changamoto ziwezekanazo na huzuni kubwa ambayo ni sehemu ya maisha yetu. Kila mmoja wetu anafahamu kwa kina juu ya mapambano yetu wenyewe na majaribu, uchungu na huzuni. Tulifundishwa katika maisha kabla ya maisha haya duniani kwamba lengo letu la kuja hapa ni kutahiniwa, kujaribiwa tulikuja kutana na maovu ya dunia, adui. Wakati mwingine tunaweza kuhisi uwepo zaidi wa mambo mabaya ya maisha duniani. Nabii Lehi alifundisha, kwani lazima kuwe na upinzani katika vitu vyote. Licha ya changamoto zote mbaya tunazo maishani, lazima tutenge muda wa kufanya imani yetu. Matumizi kama hayo hualika nguvu nzuri zilizojazwa na imani ya upatanisho wa Yesu Kristo maishani mwetu. Baba yetu wa mbinguni ametupa zana za kutusaidia kuja kwa Kristo na kufuata imani katika upatanisho wake. Wakati zana hizi zinapokuwa tabia za msingi, hutoa njia rahisi sana ya kupata amani katika changamoto za maisha duniani. Leo nimechagua kujadili nne kati ya zana hizi. Ninapozungumza, zingatia kupima matumizi yako ya kibinafsi kila zana. Kisha tafuta uongozi wa Bwana kubainisha jinsi ungezitumia vyema zaidi kila moja. Zana ya kwanza ni sala. Chagua kuzungumza na Baba yako aliye mbinguni kila mara. Chukua wakati kila siku kushiriki fikria na hisia zako naye. Mwambie kila kitu kinachokutatiza. Anajali kuhusu zile sehemu muhimu kabisa na za kawaida za maisha yako. Shiriki naye hisia zako zote na yale unayopitia. kwa sababu anaheshimu wakala wako, Baba wa mbinguni hatawahi kukulazimisha usali kwake. Lakini unapotumia wakala huo na kumjumuisha katika kitendo cha maisha yako ya kila siku, moyo wako utaanza kujawa na amani ya furaha. Amani hiyo italeta nuru ya milele katika msumbuko yako. Itakusaidia kukutambua changamoto hizi kutoka kwa mtazamo wa milele. Wazazi, saidieni kulinda watoto wenu kwa kuwapa ulinzi kila asubuhi na usiku unaokuja kutoka kwa sala ya kifamilia. Watoto huvamiwa kila siku na maovu ya tamaa, uchoyo, kiburi na tabia zingine nyingi za dhambi. Lindeni watoto wenu kutoka kwa ushawishi nyingi mbaya za kidunia, kwa kuwaimarisha na baraka ya uwezo unaotokana na sala ya familia. Sala ya familia inapaswa ipewe kipaumbele ambacho hakina mjadala katika maisha yako ya kila siku. Zana ya pili ni kujifunza neno la Mungu katika maandiko ya maneno na maneno ya manabii walio hai. Sisi huzungumza na Mungu kupitia sala. Yeye mara nyingi huwasiliana nasi kupitia neno lake lililoandikwa. Ili kujua kile sauti ya unyavisikia ya kuhisika, soma neno lake. Fanya yawe sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Ukitaka watoto wako watambue, waelewe na kutendelea misimko ya roho, lazima usome maandiko pamoja nao. Usisema hata siku moja huna muda wa kusoma maandiko. Chagua kutenga muda wa kusoma. Kufurahia neno la Mungu kila siku ni muhimu zaidi kuliko usingizi, shule, maonyesho ya television, michezo ya video au vyombo vya kijamii. Huenda ukahitaji kupanga upya vipaumbele vyako ili kutoa muda kwa kujifunza neno la Mungu. Kama ni hivyo, fanya hivyo. Kuna ahadi nyingi za kinabii na za baraka za kujifunza maandiko kila siku. Ninaongeza sauti yangu ya ahadi hii. Unapotenga muda kila siku, kibinafsi na pamoja na familia yako, kwa kujifunza neno la Mungu, amani itakuwa katika maisha yako. Hiyo hawezi kuja nje ya dunia, ya kidunia. Itakuja ndani ya nyumba yako, kutoka ndani ya familia yako, kutoka ndani ya moyo wako. Itakuwa karama ya roho. Itaonekana iking'ara kutoka kwako na kuwashawishi wengine walio karibu nawe. Utakuwa unafanya kitu cha maana sana kuongezea kwa amani ya jumla duniani. Sisemi kwamba maisha yako yatakosa kuwa na changamoto. Kumbuka wakati Adam na Hawa wakiwa katika bustani, walikuwa hawana changamoto, lakini walikuwa hawawezi kupata furaha, shangwe na amani. Changamoto ni sehemu muhimu ya maisha duniani. Kupitia kujifunza kila siku, utapata amani katika zahana inayokuzingira na nguvu kushinda majaribu. Utakuza imani ya nguvu katika neema ya Mungu, na utajua kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, yote yatafanywa yawe sawa kulingana na mpangilio wa Mungu. Wakati unapofanya kuimarisha familia yako, kumbuka zana hii ni ya tatu. Jioni ya familia nyumbani kila wiki. Tahadhari, usifanye jioni ya familia nyumbani kuwa jambo la kushtukia baada ya siku yenye shughuli nyingi. Amua kwamba Jumatatu usiku familia yako itakuwa pamoja kwa jioni hiyo. Usikubali masharti ya ajira, michezo, shughuli za kando, kazi ya nyumbani ama chochote kingine kiwe na umuhimu zaidi kuliko wakati huo unaotumia pamoja nyumbani na familia yako. Muundano wa jioni yako si muhimu kama vile muda unaonekana. Injili inapaswa kufundishwa kwa rasmi na pia isiwe rasmi. Ifanye iwe uzoefu wa maana kwa kila mwanafamilia. Jioni ya familia nyumbani ni wakati wa thamani sana kushuhudia katika mazingira salama, kujifunza, kufundisha, kupanga na ujuzi wa mpangilio, kuimarisha shuhuda ya familia, kukuza tamaduni za familia, kuzungumza pamoja, na umuhimu kabisa kuwa na furaha pamoja. Katika mkutano mkuu uliopita wa Aprili, dada Linda S. Rivers alitangaza kwa ushuhuda, lazima nishuhudie baraka za kujifunza maandiko kila siku na sala na jioni ya familia nyumbani kila wiki. Hivi ndivyo vitendo vyenyewe ambavyo husaidia kuondoa dhiki, hutoa mwongozo kwa maishani mwetu na huongoza ulinzi katika sehemu zetu nyumbani. Dada Reeves ni mwanamke mwenye hekima sana. Ninawahimiza kwa dhati mpate ushuhuda wenu wenyewe wa tabia hizi tatu za maana. Zana ya nne ni kwenda hekaluni. Sote tunajua hakuna mahali penye amani zaidi duniani kuliko katika mahekalu ya Mungu. Kama hauna sifa ya hekalu, hitimu kuipata moja sasa. Wakati ukipata sifu, itumie kila mara. Panga wakati wa mfululizo kuwa katika hekaluni. Usikubali yoyote ama chochote kikuzuie kuwa hapo. Unapokuwa hekaluni, sikiliza maneno ya maagizo ya tafakari, sali kuyahusu, na tafuta kuelewa maana yake. Hekalu ni mojawapo ya mahali bora kabisa kuja kuelewa nguvu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Mtafute yeye huko. Mkumbuke kwamba baraka nyingi zaidi huja kutokana na kupeana majina ya familia yako mwenyewe katika hekalu. Zana hizi nne ni tabia za msingi za kulinda maisha yako katika nguvu ya upatanisho Yesu Kristo. Kumbuka, Mwokozi wetu ndiye mfalme wa amani. Amani katika maisha haya duniani huja kutoka kwa dhabihu yake ya upatanisho. Wakati tunasali kila mara asubuhi na usiku, tunajifunza maandiko yetu kila siku, tunakuwa na jioni ya familia nyumbani kila wiki na kuhudhuria hekalu kila mara, tunajibu aliko lake kwa kwenda la kuja kwake. Zaidi tunavyokuza tabia hizi, ndivyo shetani atakuwa anataka kutuhudhuru, lakini ndivyo na uwezo wake hufanya hivyo unapunguzwa. Kupitia matumizi ya zana hizi, tunatumia wakala wetu kukubali karama kamili za dhabihu yake ya upatanisho. Sipendekezi kwamba masumbuko yote ya maisha yatapotea unafanya hivi vitu. Tulikuja katika maisha hapa duniani kukubatana na majaribio na mitihani. Changamoto hutusaidia kuwa kama Baba yetu aliye mbinguni, na upatanisho Yesu Kristo huwezesha kupitia changamoto hizo. Ninashuhudia kwamba tunapomjia kwa matendo, tunaweza kushinda kila jaribio, kila huzuni kubwa, kila changamoto tunayopitia. Katika jina la Yesu Kristo, amen.